რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. მშვიდობის ნობელის პრემია ტუნისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს მიენიჭა. სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ნატო ავღანეთში მისიის მომავალზე მსჯელობს. ექიმების საზღვრებს გარეშე ავღანეთში მისიის განახლებაზე მსჯელობს. სირიის ოპოზიციის თქმით, ისლამური სახელმწიფო კვლავ გააქტიურდა მიუხედავად რუსეთის ავიაციის იერიშებისა. 2015 წლის ნობელის მშვიდობის პრემია მიენიჭა ტურისის ეროვნული დიალოგის კვარტეტს, ჯგუფს, რომელმაც ნობელის კომიტეტის განცხადებით 2011 წლის ჟასმინის რევოლუციისა და პრეზიდენტ ზინელ აბიდინე ბენ ალის ჩამოგდების შემდეგ გადამწყვეტი წვლილი შეიტანა ტუნისში პლურალისტული დემოკრატიის განვითარებაში. კვარტეტი 2013 წელს დაფუძნდა და მასში ტუნისის 4 ორგანიზაციაა გაერთიანებული. გამარჯვებულს კი დეკემბერში ოსლოში 8 მილიონი შვედული კრონი, ანუ 972,000 ამერიკული დოლარი გადაეცემა. მშვიდობის ნობელის პრემიის კანდიდატთა შორის წელს წარდგენილი იყო სულ 11 კანდიდატი, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, რომის პაპი ფრანცისკე, ამერიკელი მამხილებელი კონტრაქტორი ედუარდ სნოუდენი და რუსი ჟურნალისტი დმიტრი მურატოვი. სირიის ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, მიუხედავად რუსეთის საავიაციო იერიშებისა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განაგზობენ ოპერაციებს და მათ ქალაქ ალეპოს მახლობლად რამდენიმე სოფელიც დაიკავეს. ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ხელმძღვანელის რამი აბდურაჰიმის განცხადებით, 9 ოქტომბერს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სოფლებ თელ სიდენიდან და თელ ქარაჰიდან გააძევეს სხვა ოპოზიციური დაჯგუფებები, რომლებიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ მოქმედებენ. ობსერვატორიისავე ცნობით, რუსეთის ავიაციის მიერ ისლამისტთა პოზიციებზე განხორციელებული იერიშების მხოლოდ 10% თუ მისვდა მიზანს. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანივ ლედრიანმა 9 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ორმა ფრანგულმა საბრძოლო თვითმფრინავმა განახორციელა საავიაციო დარტყმა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ეს არის ფრანგული ძალების მიერ სირიაში მყოფი ექსტრემისტების პოზიციებზე შეტევის მეორე შემთხვევა. უკრაინისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა ასტანაში მოლაპარაკეები გამართეს ორმხრივი ურთიერთობების თაობაზე. პოროშენკომ და ნაზარბაევმა 9 ოქტომბერს იმშელეს ასევე აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარებაზე, სადაც პროსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და უკრაინის არმიის საომარ შეტაკებებს 2014 წლის აპრილიდან 7500 ადამიანი ემსხვერპლა. კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ პოროშენკომ, რომელიც ყაზახეთის დედაქალაქში 8 ოქტომბერს ჩავიდა, ფრთხილი ოპტიმიზმით ისაუბრა ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში ცეცხლის შეწყვეტის სასიკეთო ნიშნებზე, რაც მინსკში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების სრული განხორციელების შესაძლებლობას წარმოშობს. ნაზარბაევმა განაცხადა, რომ კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგებას ალტერნატივა არ აქვს, ამიტომ მისი ქვეყანა მთლიანად უჭერს მხარს მინსკის პროცესს. საერთაშორისო ორგანიზაცია ექიმების საზღვრებს გარეშე განიხილავს შესაძლებლობას კვლავ განაგრძოს საქმიანობა ავღანეთში, მას შემდეგ რაც 3 ოქტომბერს 22 ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე საერთაშორისო ექიმი, დაიღუპა ქალაქ ყუნდუზის საავადმყოფოზე შეერთებული შტატების ავიაციის მიერ შეშთომით განხორციელებული შეტევის შედეგად. ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა კრისტოფერ სტოქსმა 8 ოქტომბერს ქაბულში განაცხადა, რომ ამ ინციდენტის შემდეგ მისია კიდევ უფრო ფრთხილად მოეკიდება პერსონალის უსაფრთხოებასთან, მხოლოდ მყარი გარანტიების შემდეგ განაგრძობს საქმიანობას. ნატოს გენერალმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი ემზადება ავღანეთში წვნისა და საკონსულტაციო მისიის მომავალზე გადაწყვეტილებების მისაღებად. ეს მისია შარშან ჩაინაცვლა ნატოს საბრძოლო ოპერაციებს და 2016 წელს უნდა დასრულდეს. ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდლის გენერალ ჯონ კემბელის განცხადებით, მან პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სურჩია გადასინჯოს გეგმა და 1000 ჩაისკაცი მეტი დატოვოს ავღანეთში 2016 წლის შემდეგაც. ავღანეთში მოქმედი წვნისა და საკონსულტაციო მისიის ფარგლებში იმყოფება საქართველოს ქვედანაყოფი სულ 980 ჯარისკაცი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ საქართველო სწორგზაზე დგას ნატოსთან ურთიერთობებში და რომ ქვეყანა მიიღებს გარკვეულ გზავნილს ნატოს ვარშავის მოახლოებულ სამიტზე. და ბოლო ინფორმაცია, საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 152 მშავდებული, როგორც კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძემ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ქვეყნის პირველმა პირმა შეწყალების მორიგა ცხელი დღეს მოაწერა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Waste time. sky with diamonds,
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
What you did to me,
I really wanted, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Լույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Թავისუფლება։
Radio Თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ანაკლელი მეთევზეები ხელისუფლების რთული სალიცენზიო პირობების გამარტივებისა და შეზღუდული სათევზაო არეალის გაფართოების თხოვნით მიმართავენ სარძევე ჯირკვლის პათოლოგიებით დაავადების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საქართველოს მასშტაბით იმერეთში ფიქსირდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შესაძლოა გამოძიოს ისხრის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ. როგორც სასამართლოს ოფიციალურ ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული, საქართველოსი ვითარების წინასწარი შესწავლა 2008 წლის აგვისტოში დაიწყო. შესწავლის შედეგებიდან გამომდინარე, პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ დაასკვნა, რომ არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი იმისა, რომ 2008 წლის ომის დროს საქართველოში სამხედრო დანაშაულია ჩადენილი. ისხრის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესებით პროკურორმა სრულფასოვანი გამოძიების დაწყებამდე დასაწყებად უნდა მიიღოს წინა წარი წარმოების პალატის ნებართვა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრ თეატულკენის განცხადებით კი მთავარი პროკურატურა 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმის ეთნიკური წმენდის ნაწილში აქტიურად თანამშრომლობს ჰააგის პროკურორის ოფისთან. მოვისმინოთ თეატულკენის კომენტარი.
დადგა დრო, რომ ჰააგის პროკურორმა მიიღოს გადაწყვეტილება, ჩაებმევა თუ არა ის თავად გამოძიებაში. როგორც ჩანს, ეს ასე მოხდება. ჩვენი მიზანი, საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მათთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ბოლომდე გამოვიძიოთ, გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის მსხვერპლიც ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს.
შეგახსენებთ, ეს გახლდათ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახკალაძესა და გაზპრომის წარმომადგენლებს შორის მორიგი შეხვედრა უახლოეს მომავალში გამართება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს გაზპრომიდან აცნობეს. კითხვაზე კონკრეტულად რა საკითხებზე იქნება მსჯელობა გაზპრომში, განაცხადეს, რომ შედეგები მხოლოდ მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. ამასთანავე გაზპრომში განაცხადეს, რომ საქართველოსთვის ბუნებრივი არის მიწოდების გარდა კალაძესა და გაზპრომს შორის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის მოცულობის გაზრდის შესახებ. თუ კი გაზპრომიდან კომერციულად გამართლებული შემოთავაზება იქნება, ეს მისასალმებელი არისო? ამ შესახებ განცხადება ჟურნალისტებთან საუბრისას ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ილია ელოშულმა გააკეთა. სწორედ მისი კომენტარი უნდა მოვისმინოთ ახლა.
ჩვენ უნდა გამოვიდეთ პრაგმატული ინტერესებიდან და არ უნდა გავმიჯნოთ ამ შემთხვევაში პოლიტიკა და ეკონომიკა. აქ მთავარი საკითხი არის ის, რომ ჩვენ დივერსიფიცირებულები ვართ სხვადასხვა მოწოდების მხრივ, გაზის მოწოდების მხრივ. ჩვენ გვაქვს როგორც საკუთარი ტრანზიტული რესურსები, ასევე გვაქვს აზერბაიჯანი, ყავს აზერბაიჯანი როგორც გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორი. თუ კი გაზპრომიდან იქნება კომერციულად გამართლებული შემოთავაზება და ეს არ დააზიანებს ჩვენს გრძელვადიან პარტნიორ ურთიერთობებს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამაში მისასალმებელი გარდა არაფერი.
ეს გახლდათ ილია ელოშვილი, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე. ჩვენი ურთიერთობა სწორგზაზე და საქართველოს სწორგზაზე დგას, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივნმა იენს სტოლტენბერგმა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის შემდეგ. მისი თქმით, ნატო აღიარებს იმ პროგრესს, რასაც საქართველო მიაღწია, თუმცა წინ კიდევ ბევრი სამუშაოა. ჩვენ გვჭირდება მეტი პროგრესი რეფორმების ძირითად ნაწილში, განსაკუთრებით კანონის უზენაესობისა და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის მხრივ, აღნიშნა სტოლტენბერგმა. მისივე თქმით, სხდომაზე ალიანსის წევრებს შორის საქართველოსთან დაკავშირებით კარგი განწყობა იყო და კიდევ ერთხელ აღნიშნა საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. დარწმუნებული ვარ, რომ მინისტრები აღიარებენ საქართველოს ამიღწევებს დეკემბრის მინისტერიალზე, ასევე ვარშავის სამიტზე, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით კი ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეებთან მიმართებაში აყვეთი ღონისძიების გამოყენების წესის ბოროტად სარგებლობა ხდებოდა. ამის შესახებ ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის მესამე ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა 152 მსჯავრდებული, როგორც შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძემ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა. ქვეყნის პირველმა პირმა შეწყალების მორი გაქცხელი დღეს მოაწერა. ზვიად ქორიძის განმარტებით შეწყალებულთაგან 103 მსჯავრდებული სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას დღესვე დატოვებს, 49-ს კი სასჯელი შეუმსუბუქდება. დავით სერგეენკო ფასების კლებას 200 მედიკამენტზე ვარაუდობს. ჩვენ ვდგამთ იმ ნაბიჯებს, რომელიც უპირობოდ შემოდგომაზე 200 მედიკამენტზე ფასების კლებას გამოიწვევსო, განაცხადა დავით სერგეენკო. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები გამთენიისას დაბრუნდა დღეს თბილისში. ბორჯღალოსნებს აეროპორტში გულშემატკივრები შეხვდნენ. ბორჯღალოსნებმა გულშემატკივრებს მადლობა გადაუხადეს და სამახსოვროდ ავტოგრაფებიანი რაგბის ბურთებიც აჩუქეს. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს თასზე ორი გამარჯობა მოიპოვა და პრაქტიკულად გაინახდა 2019 წელს იაპონიაში გასამართი მსოფლიო თასის საგზური. რაც შეეხება უცხოეთს, სირიის ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, მიუხედავად რუსეთის საავიაციო იერიშებისა, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განაგრძობენ ოპერაციებს და მათ ქალაქ ალეპოს მახლობლად რამდენიმე სოფელიც დაიკავეს. საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალებმა სირიის ტერიტორიაზე ახალი ავიაიერიში მიიტანეს, როგორც BBC იტყობინება. ამის შესახებ საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანივ ლე დრიანმა განაცხადა. მისი თქმით, უახლოეს მომავალში ფრანგული ავიაცია ახალ ავიადარტყმებს განახორციელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ფრანგულმა გამანადგურებ ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები სირიის ქალაქ რაყას რაიონში დაბომბეს. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებმა სწრაფი რეაგირების ძალების სამხედრო კონცეფცია დაამტკიცეს. ბრიუსელში გამართულ მინისტერიალზე გადაწყდა, რომ აღნიშნული ძალების შემადგენლობაში 40,000-მდე სამხედრო იმსახურებს, გარდა ამისა 2019 წელს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების მოწინავე ჯგუფს გერმანია უხელმძღვანელებს. დაბოლოს ცნობების თანახმად, ამერიკელი ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ფრთოსანი რაკეტებიდან, რომლებიც რუსეთმა სირიის მიმართულებით ისროლა, 4 ირანში ჩავარდა. ოფიციალური პირები, რომელთა ვინაობასაც საჯაროდ არ ამხელენ, ამბობენ, რომ მათთვის უცნობია გამოიწვია თუ არა ამ რაკეტებმა მნიშვნელოვანი ზარალი ირანში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარს ამბობს კომენტარზე. მოსკოვმა 7 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ კასპიის ზღვაში მყოფი სამხედრო ხომალდებიდან 26 ფრთოსანი რაკეტა ესროლა სამიზნეებს სირიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქონოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. ანაკლელი მეთევზეები ხელისუფლების რთული სალიცენზიო პირობების გამარტივებისა და შეზღუდული სათევზაო არეალის გაფართოების თხოვნით მიმართავენ. მათი თქმით, ანაკლიაში, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უმუშევარია და თავს ძირითადად თევზჭერით ირჩენენ, კანონით დაწესებული შეზღუდვების მიზეზით ულუკმაპოროდ რჩებიან. თამარ ზანთარაია გააგრძელებს ახლა თემას.
ხელისუფლებისადმი მიმართვა ანაკლიელებმა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის პრეზენტაციაზე გააკეთეს. ანგარიში სწორედ ანაკლიელი მეთევზეების პრობლემებს შეეხებოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ საკითხის შესწავლისას გამოიკვეთა რამდენიმე პრობლემა, მათ შორის რთული სალიცენზიო პირობები და ლიცენზიის მაღალი ღირებულება, შეზღუდული სათევზაო არეალი, თევზჭერისთვის საჭირო თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და აღჭურვილობის უქონლობა, სახელმწიფო უწყებებთან კომუნიკაციის პრობლემა და ლიცენზიანტ კომპანიებთან კონკურენციის გაწევის სირთულე. მეთევზეების ინფორმაციით, ლიცენზია ძირითადად მსხვილ მეწარმეებს აქვთ, რომლებსაც ვერც ფინანსურად და ვერც ტექნიკური აღჭურვილობით კონკურენციას ვერ უწევენ. მეთევზე ნუგზარ გაბელიას თქმით, ამ მიზეზით წლიდან წლამდე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ლიცენზიაზე გამოცხადებულ აუქციონს სარეწაო გემის მფლობელები იგებენ.
ამ ლიცენზიებს ჩვენ რაღაც ვერ შევიძენთ, იმიტომ რომ არ აგვაქვს იმის თანხა, ყველა ჩემ კემიროვიკი და ფარსების თანხა გვაქვს. სანამ სულს მოითხოვდა ადამიანი, მანამდე რაღაცა შაგრამათები დაწესებულიყო და რაღაცნაირად თავი გაგეტანა. მერე დისკალოვი ალბათ ქვეყანასაც ეშველება და ჩვენს გამატოვებს თევზაობას და გამომავალ ნაპირზე.
ისეთ პირობებში გუჭავს ცხოვრება, იმ საზღვრისპირა, ზღვისპირა სოფლში არაკლიაში, რომ გაუსადლის პირობებია.
გაითვალისწინებს თუ არა გარემოს ეროვნული სააგენტო მეთევზე და მოთხოვნებს, საპასუხოდ სააგენტოს პრესამსახურში აცხადებენ, რომ კითხვებს შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები უპასუხებენ, რომელსაც სამსახური წერილობითი ფორმით გაავრცელებს. საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოსში კი მიიჩნევენ.
ჩვენი ორგანიზაციაც მოითხოვს, რომ მომავალსაც მომავალ წელს 2016 წლის აპრილში უნდა დავწყოთ ხელახალი აუქციონი თევზჭერის ლიცენზიაზე. ლიცენზიის პირობები განიცადოს იმდაგვარად, რომ მისი მიღება შეძლონ არა მხოლოდ დიდმა კომპანიებმა, არამედ მცირე თევზჭერებმა, იმიტომ რომ მათ რეალურად შეუნარჩუნდეთ შემოსავლის მიღების ერთადერთი შესაძლებლობა და ფიქრობთ ასე, რომ შესაძლებელია გარკვეული პერიოდით შეროვად დაუწეს დანარჩენ მცირე თევზჭერებს და მათ მიიღოს საშუალება თევზის დაიჭირვა მათ სასრულ ადგილას, გარდა თქმა უნდა დაცული ტერიტორიებისა ლიცენზიის გარეშეც.
განაცხადა საერთაშორისო გამჭრულობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ. ორგანიზაცია გამოსავალს ხედავს ასევე მეთევზეთა გაერთიანებაში, რომ მათ საკუთარი რესურსების მობილიზება მოახდინონ და ერთობლივი საწარმო ჩამოაყალიბონ, რათა მოიპოვონ თევზჭერის ლიცენზია.
მაშასე ანაკლელი მეთევზეები ხელისუფლებას რთული სალიცენზიო პირობების გამარტივებისა და შეზღუდული სათევზაო არეალის გაფართოების თხოვნით მიმართავენ თქვენ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
განაგზობთ პროგრამას. ოქტომბერი ძუძუს კიბოსთან ბრძოლის თვედ არის გამოცხადებული მსოფლიოს მასშტაბით და დაავადების მატარებელი ადამიანების სოლიდარობის ნიშნით ვარდისფერი ოქტომბრის კამპანიის ფარგლებში სხვადასხვა სახის მხარდამჭერი აქტიობები იმართება. სტატისტიკური მონაცემებით სარძევე ჯირკვლის პათოლოგიებით დაავადების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი საქართველოს მასშტაბით იმერეთში ფიქსირდება. ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ქალთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის კავშირის ჰერას წარმომადგენლის მერი თოდაძის განცხადებით, კიბოთი დაავადებულთა მაღალი მაჩვენებელი, განპირობებულია ქალებში ონკოლოგიური დაავადების პრევენციის, სარძევე ჯირკვლის დაავადების ნაადრევი გამოვლენის და სკრინინგის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობით, ასევე საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვის, დაბალი პასუხისმგებლობის გრძნობით და პირველადი ჯანდაცვის რგოლში სამედიცინო პერსონალის დაბალი ონკოგანათლებით. მერი თოდაძის თქმით, სოციალურ-ეკონომიკური პირობები დაავადებულთა რიცხვის ზრდას კიდევ უფრო უწყობს ხელს, რის გამოც 2014 წელს ქალებში ზუზუს კიბოთი გარდაცვალების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი იყო. მერი თოდაძე დაავადების გამომწვევ რისკ ფაქტორებზე საუბრისას რამდენიმეს გამოჰყოფს.
იერარქიის მიხედვით, ასე ვთქვათ, უფრო ძლიერი რისკ ფაქტორები რა არის? ოჯახური ანამნეზი და მემკვიდრეობა, ეს ზუზუს კიბოს არსებობა ნათესავებში, დედა და დეიდა 50 წლამდე ასაკში, BRCA1 და BRCA2 გენების მუტაცია, მაიონიზირებელი რადიაციის გავლენა, ანამნეზში არსებული საკვერცხის საშილოსნო სწორი ნაწლავის კიბოს არსებობა, ზუზუს კეთილთვისებიანი დაავადებების არსებობა ანამნეზში, ნუ ანუ რაღაც პათოლოგიები, რომელიც შეიძლება კეთილთვისებიანი იყო მანამდე, ქალბატონების ფსიქიკური მდგომარეობა, ნევროზული, სტრესული და ასე შემდეგ.
მერი თოდაძის ინფორმაციით, 2010 წლიდან საქართველოში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დაავადების პრევენციისთვის უფასო მომსახურება ხორციელდება. ექიმი მამოლოგი მაკა გედენიძე ამბობს, რომ დაავადების პირველ სტადიაზე გამოვლენისთვის აუცილებელია ჯანმრთელმა ქალებმა ჩაიტარონ გამოკვლევების სკრინინგ პროგრამის ფარგლებში. მაკა გედენიძე კიბოს მკურნალობის მეთოდებზე საუბრობს.
არსებობს მკურნალობის სამი მეთოდი, რომელსაც ექვემდებარება ძირითადად ონკოლოგია, ზოგადად და ასევე სარძევე ჯირკვლის შემთხვევაშიც. ეს არის სხეული თერაპია, ქიმიოთერაპია და ქირურგიული მკურნალობა. იმის დამიხედვით, თუ რა სტადია, როგორ არის ინდივიდუალურად გამოდის კონკრეტული პაციენტისთვის მოდელი და რომელ სქემაზეც სწავალთ, ან კომბინირებული მკურნალობა, ორი მკურნალობა შეუთანხმდება ერთმანეთს, ან კომპლექსში სამივე მკურნალობა, სტადიაზეა დამოკიდებული, ლოკალიზაციაზეა დამოკიდებული, ან ორგანო შემანარჩუნებელი ოპერაცია კეთდება და რატომ არის მნიშვნელოვანი ადრეულ სტადიაში აღმოჩენა. შეიძლება გადარჩეს ორგანო.
მიუხედავად უფასო სკრინინგ პროგრამების არსებობისა, ქალები მაინც არ მიმართავენ სარძევე ჯირკვლის დიაგნოსტიკას, ამბობს ექიმი მამოლოგი მაკა გედენიძე. რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტის ქეთი ბიბილეიშვილის აზრით კი, დაავადების პრევენციისთვის ყოველწლიური გამოკვლევების ჩატარების დაბალი მაჩვენებელი ქალების არაინფორმირებულობით და დაავადებისადმი შიშითაა გამოწვეული.
ამიტომ ფიქრობ, რომ პირიქით არ უნდა ვიყოთ შიშის და სტიგმის ქვეშ და აუცილებლად უნდა დავაძალოთ ჩვენ თავს და ჩვენს გარშემო მყოფ მაქსიმალურად მიიღონ ამ სკრინინგ პროგრამაში მონაწილეობა.
თავის მხრივ სპეციალისტები აცხადებენ, რომ კიბოს ადრეული გამოვლენა მისი დამარცხების გარანტიაა.
ქვედ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ოქტომბერი ზუზუს კიბოსთან ბრძოლის თვედ არის გამოცხადებული და არაერთი აქტივობა არის სწორედ ოქტომბერში დაგეგმილი. როგორც სიუჟეტიდან მოვისმინეთ, სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ზუზუს კიბოთი დაავადებისა იმერეთში ფიქსირდება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. ეწვეთ ჩვენს ვებგვერდს www.tavisupleba.ge, ასევე შეგიძლიათ მოგვწეროთ სოციალურ ქსელში Facebook-ის საციებო სიტყვებით რადიო თავისუფლება. გმადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington, with the program that helps you learn and improve your American English skills. First, we will hear about a new book that examines conflicts in human and animal societies. Then, some information from the World Health Organization about something nearly all of us love to eat, but it has a good side and a bad side. Details follow in about 5 minutes. If you're ready, here is part one. When animals fight for mates, food, and territory, they use the weapons they were born with, teeth and claws, horns and hooves. Human animals can use their hands and feet, but they also fight with knives, guns, and bombs. A new book looks at the comparisons between human weapons and that of the animal world. Marcia James reports.
Insects fill the night with a low, continuous sound as two male stag beetles prepare to fight. They are competing for the interests of a female beetle. They battle with their mandibles, mouth parts that are pointy and sharp like the antlers of a deer. The stag beetle's mandibles can extend to half their body length. Doug Emlin is a scientist at University of Montana. He says that while animal weapons are common, extreme weapons like the beetles are not, and for good reason.
Just about every animal out there has some kind of a weapon. I mean, you can look at cats in your house, or dogs have claws, and eagles have talons. But when you look across animals, most of the time these weapons are pretty small. They're lightweight, they're portable, they don't slow you down, they're not very expensive to produce. But here and there, every now and then, we find these animal lineages where something has changed. And in these special species, the weapons start to get really big.
Doug Emlin explores these extremes in his new book, Animal Weapons: The Evolution of Battle. He says animals always evolve for a reason, such as ambushing or a surprise attack on their prey. Mr. Emlin says the ancient saber-toothed cat is an example. It had long curved teeth that came to a sharp point well below the animal's lower jaw. The huge heavy fangs made the cat slow and clumsy. So instead of chasing prey, it probably hid in trees to wait for prey. Then the cat would jump on the back of its victim and sink its fangs in for the kill.
These animals experience a very different pattern of selection. For them, it's not the overall running speed of their body or flying speed or swimming speed that matters, because they sit and they wait.
Another place where extreme weapons have developed is in termite colonies. Among these insects, the worker termites are small and quick. The soldier termites that guard the colony have very powerful jaws.
There are soldiers in these guys that can slice through a pencil.
Doug Emlin says most of these extreme weapons are on the male of the species. He adds that the most common driver of their development is battle. Like the elk that crash head to head with their huge antlers.
These are things that look like they should tip over or trip or get tangled up in branches if you're thinking about antlers on an elk.
Another animal that packs an extreme weapon is the very small fiddler crab. There can be thousands of them running around a single beach. Most of the males do so while waving a huge claw in the air.
Fiddler crabs actually are, as far as we know, the most extreme animal weapon anywhere. And in some of the most extreme cases, the biggest males of these fiddler crab populations produce a claw that is literally the entire weight of the rest of the body of the male.
The crab with the biggest claw almost always wins. Doug Emlin says the main point of the claw is communication to avoid battle, not win battle.
The males can go right up to an opponent, they wave their claws, they size each other up, and the smaller male walks away. And so this odd sort of paradox that arises in these animal species with these huge weapons is that a lot of times they hardly ever fight.
Doug Emlin says that in some ways, humans are no different. Size of weapons counts a lot in military services like the U.S. Navy.
Our aircraft carriers absolutely work as deterrents. There aren't any other countries that have navies as big as the one the United States has, for example, today, and we use those aircraft carriers as deterrents.
Doug Emlin says this is when human behavior moves in a very dangerous direction. He says our most powerful weapons are now widely available. He adds, if everyone has a nuclear bomb, how can enemies measure each other's strength and know when to surrender?
The cost of the weapons of mass destruction actually went down. They started making smaller and smaller warheads that could be packaged on smaller and lighter missiles.
Mr. Emlin says the number of warheads grew hugely. Now he says the problem is keeping watch on all of them. The biologist says there is no comparison in the animal kingdom for weapons of mass destruction. And those could destroy the world. So Doug Emlin says he hopes all nations will learn from the natural world. I'm Marcia James.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The World Health Organization has released new dietary guidelines on sugar. The WHO says eating more than 50 grams of sugar a day can lead to weight gain, tooth troubles, and other diseases. Now the WHO is urging governments to take steps to limit how much sugar people eat. The World Health Organization says people around the world are eating more sugar. As a result, it says, health problems related to weight gain and tooth damage are increasing. Sugary foods and drinks cause tooth decay, weakening the bone. The WHO finds that, on average, the amount of sugar in the foods we eat has risen about 10% over the past 10 years. But it has risen at a faster rate in some areas. In the Middle East and North Africa, sugar intake has risen about 15% over the past 10 years. In some Asian and Pacific countries, sugar intake is 20% higher. And in South America, people eat more sugar than anywhere else in the world. Francesco Branca is director of the WHO's Department of Nutrition for Health.
In South America, we have approximately 130 grams per person per day, so more than twice the WHO recommendation. But we also have some parts of the world where the intake is still low. It is within the WHO recommendation, such as what is happening in Equatorial and Southern Africa, where it is about 30 grams per person per day.
Mr. Branca says reducing how much sugar you eat can be difficult because so many cooks and food makers add sugar. He says researchers found that 80% of the food items in U.S. markets included some kind of sugar.
Just to give you an example, an average size bowl of breakfast cereals contains 4 teaspoons of free sugars. If you go for a U.S. size can of soda, that contains 10 teaspoons of free sugars.
The WHO is calling on governments to take measures to reduce how much sugar people eat. It proposes taxing products with a lot of sugar and requiring food makers to list how much sugar can be found in their products. Another proposal is to restrict marketing of sugary foods and drinks to children. However, the United Nations agency says it is fine to eat foods that naturally have sugar, such as fresh fruits, vegetables, and even milk. I'm Jim Tedder.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Many people around the world leave their home country for a better education and better job in another country. A woman from Sri Lanka named Ashanti Matai has a story like that. Ms. Matai came to the United States from Sri Lanka in the early 1990s. She had a clear idea of what she wanted, a good education. Ms. Matai went to Princeton University in New Jersey and got a degree in chemical engineering. She continued her education at Stanford Business School in California. Then she began her career in the healthcare industry. Now, Ms. Matai has another goal, helping Sri Lanka. 4 years ago, Ashanti Matai was visiting Sri Lanka for her job. During the trip, someone asked her if she would be willing to collect used eyeglasses in the United States. The donated glasses were to be used for a Sri Lankan program on preventing blindness. She learned there was a great need in Sri Lanka. She says many people in the country have vision problems that go untreated because of the high cost of eye care services. Ms. Matai notes a 2012 study.
In Sri Lanka, 50% of the population live on less than $1.82 a day on average.
Eyeglasses can cost between $50 and $100. So they are out of reach to most of the population. But instead of recycling used glasses, Ms. Matai took a different approach. Ashanti Matai founded So Others May See, or SOMS, S-O-M-S. The nonprofit company helps people who need eye care in Sri Lanka. To date, SOMS has helped about 24,000 adults with eye exams and new eyeglasses. So Others May See also partners with Sri Lanka's Ministry of Health to provide free eye care for children. Dr. Asela Abadira is the ministry's spokesperson. He says the three-year-old partnership has created many successful programs. One program sends mobile health centers to schools across Sri Lanka to carry out eye examinations. The service has changed the lives of the 900,000 students examined so far. He says some children are able to see the world again. Ashanti Matai says there is still more that needs to be done. She says she wants her nonprofit, SOMS, to treat more complex cases and to prevent vision problems. She says she is also planning to expand the service to another part of the population. She says she wants to include people who may not be very poor, but who still cannot afford to buy glasses. Ms. Matai understands how poor eyesight can affect a person's life. She has used reading glasses from an early age. That poor eyesight has given her clearer insight on a world where everyone can see. I'm Anna Mateo.